Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Mă bucur să fiu la Peniel în seara asta cu voi, m-am bucurat și de dimineață, mă bucur să revin aici după un an și ceva de zile și am văzut o biserică care a progresat foarte mult, cântați cu mult mai multă putere și mi-a plăcut și rugăciunea și închinarea și ambianța de aici este una extraordinară. Domnul să vă dea putere să țineți pe drumul cel bun. Și pentru că dacă tot sunt alegeri de comitet în seara asta, vreau să vă spun ceva ce am auzit în America. Am înțeles că acolo în diaspora românească din America, într-un oraș, un păstor s-a împrietenit cu un preot ortodox. Ăsta sluja la români și pastorul tot la o biserică de români. S-au cunoscut mai bine și într-o zi preotul ortodox l-a chemat pe pastor să vină la casă să facă o vizită. O venit cu soția, cu copiii. Și când a intrat, zice, hai să-ți arăt, zice, icoanele mele. Preot ortodox. L-a dus în living, acolo avea niște icoane foarte frumoase. Zice, uite, ăsta e Dimitrie, izvorătorul de mir, ăsta e așa, ăsta e așa. Bă, zice, e foarte frumos. Zice, acum știu că voi, zice, pocăiții, vă n-aveți icoane. O, zice păstorul, te înșeli. Să știi că eu am o icoană acasă. Nu cred, zice. Dom'le, tu vorbești serios. Da, zice, eu am o icoană, zice, și de fiecare dată când trec pe lângă ea îmi fac cruce. Nu cred așa ceva. Dom'le, tu pastor? Și-o zis, da. Zice, te rog tare mult, cu proximă ocazie vreau să vin acasă la tine să-mi arăți icoana asta. Au trecut 2 săptămâni și acum pastor i-a întors invitația și a venit, zice, du-mă repede, zice, să-ți văd icoana. S-a dus în biroul lui și zice, uită-te la icoana mea. S-a uitat, era pe perete o fotografie mare cu comitetul bisericii. Și o zice, asta e icoana ta? Da, zice, ăsta e comitetul bisericii. De fiecare dată când o văd, zice, îmi fac cruce. Mă rog, în seara asta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ca păstor știu cât de important este să ai oameni de calitate spirituală, oameni uniți în comitet și pentru că lucrul ăsta impulsionează lucrarea din biserică. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze cu oamenii cei mai potriviți, să-L ajutați pe fratele Tibe aici să lucrați împreună pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Haideți acum să ridicăm în picioare. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea Rut, capitolul 1. Pagina biblică 287 pentru cei care încă mai folosiți versiunea Dumitru Cornilescu. Și Domnul să vă dea putere să o folosiți. Nu știu pe telefoane cum se găsește, dar știu că aici în versiunea Dumitru Cornilescu la 287. Rut, capitolul 1, am să citesc primele 6 versete și mai apoi de la versetul 19 până la versetul 22. Și cuvântul Domnului spune așa. Pe vremea judecătorilor, a fost o foamete în țară. Un om din Betleemul lui Iuda a plecat cu nevasta sa și cu cei 2 fii ai lui să locuiască pentru o vreme în țara Moabului. Numele omului aceluia era Elimelec, numele nevestei lui era Naomi, iar cei 2 fii ai lui se numeau Mahlon și Chirion. Erau efratiți din Betleemul lui Iuda. Ajungând în țara Moabului, și-au așezat locuința acolo. Elimelec, bărbatul Naomi, în schimb, însă, a murit. Și ea a rămas cu cei 2 fii ai ei. A trecut vremea și ei și-au luat neveste moabite. Una se numea Orpa și cealaltă Rut. Și-au locuit acolo aproape 10 ani. Însă Mahlon și Chirion au murit și ei amândoi. Și Naomi a rămas fără cei 2 fii ai ei și fără bărbat. Apoi s-a sculat ea și nororile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Și mergem la versetul 19. Au călătorit împreună până ce au ajuns la Betleem. Și când au intrat în Betleem, toată cetatea s-a pus în mișcare din pricina lor și femeile ziceau, Naomi, adică cea plăcută este aceasta? Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi, ziceți-mi, Mara, amărăciune, cea amărâtă, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să mai ziceți, Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat. Astfel s-au întors din țara Moabului. Naomi și nora sa Rut Moabita au ajuns la Betleem, la începutul seceratului orzului. Amin. Vă invit să reocupați locurile în prezența lui Dumnezeu. Există o școală în care și la care fiecare dintre noi am participat. Și școala aceasta se numește Școala Vieții. Unii cu mai multă, alții cu mai puțină experiență în școala asta vieții, dar toți am făcut practică în ea și cursuri. Am avut un coleg la institut cu anumite valențe poetice și a încercat să scrie o poezie și el, intitulată Școala Vieții. Nu o țin minte pe toată, dar îmi țin minte bine o frază. E o școală în care înveți dând cu capul de pereți. Atâtea tot ce am ținut minte. Da, uite că s-a fixat acolo în memorie. Dând cu capul așa de pereți. Dragii mei, în școala asta vieții uneori dăm și noi cu capul de pereți. Pentru că am învățat o lecție în școala asta vieții încă de mic copil și cred că ați învățat-o și voi. Și anume că în viață nu întotdeauna câștigi. Nu întotdeauna pe ceea ce pariezi în viață va și ieși. Ci de foarte multe ori, parcă de cele mai multe ori în viață, în loc să câștigi, parcă pierzi. Și dragii mei, fiecare dintre noi, indiferent de vârsta pe care o avem, cu mai mult sau cu mai puțin ani de viață, fiecare dintre noi am experimentat pierderi. Am trăit lecția aceasta a pierderilor. Care ar fi acea pierdere care te-a afectat cel mai tare în viață? Care sunt lucrurile pe care le-ai pierdut și te dor cel mai mult? Vedeți, dumneavoastră, pierderile acestea din viață ne afectează mult și unele pierderi trecem mai ușor peste ele. Peste altele, în schimb, trecem foarte greu sau unii nu reușesc să mai treacă niciodată. Sunt o grămadă de lucruri, dragii mei, și astăzi pe care ne le putem pierde. De pildă, un lucru pe care îl putem pierde foarte ușor este vremea. Mai ales cu rețelele acestea de socializare, îmi spun tineri, domne, zice, cu lejeritate, 5-6 ore stau pe Facebook, n-am nicio problemă. Nici nu știu cum trece vremea. Și pierdem timpul acesta care este irreversibil. Cu ziua de astăzi, dragii mei, nu ne mai întâlnim niciodată. Și timpul trecut nu se mai întoarce. Alții, din cauza unor investiții proaste, își pierd banii. Și banii se pot pierde, îi faci greu, îi cheltui foarte repede. Alții pot să-și piardă ușor prietenii. Prietenii de o viață, prietenii de 20 de ani de zile, le pierzi poate într-o zi pentru că omul ăla care ți-a fost prieten ți-a spovedit vorba românului la tine, ți-a mărturisit ceva. Și după aceea tu te-ai dus și ai împlinit Biblia trâmbițând de pe acoperișul caselor tot ce ți-a spus el în taine, că a zis, așa împlinesc Biblia. Ne pierdem vremea, ne pierdem banii, ne pierdem prietenii în viața asta. Pierdem uneori apoi sănătate în viața asta, pentru că uneori ne credem un soi de Hercule, de Robocop, că dacă avem 2-3 joburi, acum mâncăm pământul tot și ne vom realiza în 10 ani, cât alții într-o 100 de ani. Uitând însă că trupul acesta este firav și care are nevoie și de odihnă. Și unii și-au pierdut sănătatea. La 40 de ani există oameni, am vorbit cu un om care este, în termeni mai popular vorbind, este o legumă. Pentru că și-a bătut joc de sănătatea lui. Îți pierzi sănătatea, poți să pierzi anumite oportunități în viață. Biserica din Ștei, unde prin Harul Dumnezeu păstoresc, acolo în zona aceea, la Ștei și la Nucet, există două spitale de neuropsihiatrie. Și am o asistentă de la mine din biserică care lucrează acolo și am întrebat-o, zică, aveți mulți clienți la neuropsihiatrie? Zice Dorel, zice, arhi plin. Și în perioada când se închideau spitalele în România, țin minte că era frământarea asta și la Ștei, dacă se închide spitalul din neuropsihiatrie, și am zis, oameni buni, stați liniștiți, ăsta nu se închide niciodată, că nu o să ducă lipsă de clienți. Pentru că, dragii mei, și mintea e un dar de la Dumnezeu pe care îl poți pierde dacă nu știi cum să ai grijă de ea. Cartea aceasta, Rut, o carte mică, o carte însă interesantă, nu este doar o carte bună de predicat la nunți. Că se spune, dom'le, din Rut ies predici bune la nunți. Sau s-a spus despre ea că ar fi cartea favorită a soacrelor. Că acum cine n-ar vrea să aibă onoră din asta ca și Rut să zică, draga mea soacră, unde te duci tu, mă duc și eu. Ce zici tu aia să faci, să trăiți? Mai greu, mai rar găsești așa ceva. Și de aia se spune într-un fel, în mod popular, că asta ar fi cartea favorită a soacrelor. Însă, dragii mei, când am citit cartea aceasta cu mare atenție, vreau să vă spun că această carte, Rut, este mai actuală ca niciodată. Deși a fost scrisă în urmă cu aproape 3000 de ani, este de o actualitate incredibilă. Gândiți-vă numai atâta că pe vremea în care se desfășoară evenimentele descrise în cartea Rut, spune Biblia că era cartea judecătorilor. Și dacă vă aduceți aminte care este ultimul capitol și ultimul verset din cartea judecătorilor și ce spune? Pe vremea aceea în Israel nu era împărat și fiecare făcea ce? Democrație pură, oameni buni. Nu grecii au inventat democrația. Poporul evreu, pe vremea judecătorilor. Ăștia făceau ce vroiau ei. Nu asta este, zicem noi, chintesența democrației. Să faci ce vrei. Că așa au înțeles unii. Democrație în urmă cu 3000 de ani, pe vremea aceea, democrație și astăzi. Uitați-vă cât de actuală. Crize în vremea aceea, criză financiară, criză, dacă vreți, alimentară, crize și astăzi. Abia am scăpat de una mare și se pare că vine una și mai mare. Nu vreau să fiu pesimist, dar sunt convins că în economia de piață cam așa se merge. Criză, bulă imobiliară, iarăși criză și tot așa. Ca să economia de piață. Este o carte cât se poate de actuală. De fapt, cartea aceasta, Rut, este istoria tumultoasă a unei familii care, într-o vreme de criză, într-o vreme grea, dificilă din punct de vedere financiar, chiar material și alimentar vorbind, iau o decizie. Iau decizia cei patru membri ai familiei, au făcut o ședință de comitet în familie cu patru membri acolo și au zis, domne, ce să facem? Să stăm în Israel sau să plecăm de aici? E greu în Israel, e foamete, e necaz, e moarte aici pe străzi. Și au zis, știi ceva, ne facem bagajele și ne ducem în Moab. Și oamenii ăștia iau decizia să se mute în Moab. S-au dus în Moab, spune cuvântul lui Dumnezeu, nici nu se instalează bine în Moab, că stâlpul familiei, Elimelec, a cărui nume înseamnă Domnul meu este rege. Elimelec spune cuvântul lui Dumnezeu că ce se întâmplă cu el? Moare. Și în loc de welcome în Moab, au parte de o mormântare. Și familia asta e clătinată, e zdruncinată din toate temelie, pentru că, repet, stâlpul familiei moare. Și rămâne în momentul ăsta Naomi cu cei doi fii, Mahlon și Chilion. Dar vedeți dumneavoastră, după mormântarea asta, de la o mormântare, trece puțin vremea, rănile se mai astupă cumva și avem parte de două nunți. Nu știu dacă le-au făcut deodată, simultan, dar spune Biblia că Mahlon și Chilion, când au mai crescut și ei mari, s-au căsătorit și și-au luat două neveste moabite, pe Orpa și pe Rut. Și de la o mormântare avem parte de două nunți. Și mă gândesc la Naomi că în ziua nunții fiilor ei s-o bucura și s-o gândit, acum zilele alea de jale, de durere, îs în urmă. Și o să fie bine. Numai că spune cuvântul lui Dumnezeu că de la două nunți, după două nunți frumoase și probabil și fastoase, cu muzică și voie bună, ca la români, avem parte de două mormântări. Amândoi pruncii lui Naomi, Mahlon și Chilion, mor. Și gândiți-vă, mi-o imaginez pe Naomi, intrând așa puțin în profilul ei psihologic, mi-o imaginez cumva într-o seară, după ce o termina cu cele două mormântări, stătea undeva în casă și a început să facă socoteala. 10 ani de trăit în Moab. Și când a tras linia, știți care a fost? Două nunți, trei mormântări și buzunarele goale. Cu asta s-a ales Naomi după 10 ani de Moab. A trecut printr-un carusel emoțional femeia aceasta. A trecut de la euforie la necaz. De ce? Și probabil că Naomi, într-o seară, într-o fel de tentativă de a vorbi cu Dumnezeu, că așa cum avem noi uneori după ce ne merge prost în viață, după ce ajungem să pierdem anumite lucruri în viață, după ce ajungem să fim zdrobiți, să avem inima distrusă, după ce am ajuns la capătul puterilor, în sfârșit ne ducem și noi în odăița noastră și îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce? Doamne, de ce necazul ăsta? Doamne, de ce moarte? De ce faliment? Doamne, de ce să ne meargă rău? De ce tocmai în halul ăsta? Știți care cred că a fost răspunsul lui Dumnezeu și este biblic? Pentru că, ascultă-mă bine, Naomi, tu ai vrut o viață mai bună, dar fără mine. Ai vrut o viață mai bună în Moab, dar pe mine nu m-ai luat în considerare. Dragii mei, de asta a înregistrat femeia aceasta și familia asta toate dramele astea, pentru că oamenii aceștia, repet, au avut o viață mai bună, dar fără de Dumnezeu. Când s-au consultat, când au făcut ședință de comitet la ea acasă, ei nu l-au consultat pe Dumnezeu. Oameni buni, ascultați-mă, Dumnezeu vrea să fim binecuvântați. Dumnezeu vrea să ne meargă bine. Predicam dimineața despre un Dumnezeu care binecuvântează și uneori alege să binecuvânteze oamenii într-un mod neobișnuit. Eu cred că Dumnezeu vrea binele nostru. Dumnezeu vrea să fim sănătoși. Dumnezeu cred că vrea să fim fericiți. Dar cu o singură condiție. În toate deciziile vieții noastre trebuie să-L punem și pe răsocoteală. Trebuie să luăm și pe Dumnezeu în calcul. Știți de unde deduc faptul că oamenii ăștia nu L-au consultat pe Dumnezeu când s-au dus în Moab? Pentru simplu fapt că era o lege scrisă în cuvântul lui Dumnezeu, în legea mozaică, era o prevedere clară că poporul evreu, oamenii din poporul evreu, n-aveau dreptul să stea cu cananiții. N-aveau dreptul să stea la un loc, să meargă în poporile cananite, pentru că, gândiți-vă numai de pildă, zeitatea care era cinstită și adulată în Moab, dragii mei, era Chemosh, o absurditate demonică, așa zis Dumnezeu, care pretindea, de pildă, primul născut să fie ucis și pus ca sacrificiu, ca să-ți meargă bine viața. Cum să te duci în țara unui astfel de Dumnezeu, unde nu-i mai slăvit Jehova, ci unde-i slăvit Chemosh? Și, dragii mei, pentru că au încălcat, știau cuvântul lui Dumnezeu și pentru că nu l-au băgat în seamă, oamenii ăștia au ajuns să piardă. Și vreau să ne uităm în această seară, dragii mei, ce putem pierde atunci când vrem să câștigăm. Pentru că oamenii ăștia au vrut și ei să câștige, au vrut să aibă o viață mai bună, repet, nu-i nimic ca rău în asta. Dumnezeu vrea să fim fericiți. Dumnezeu vrea să fim binecuvântați. Dumnezeu vrea să ne meargă bine. Dar cu o condiție. Să ținem întotdeauna socoteală și voia Lui. Ce poți să pierzi când vrei să câștigi? Primul lucru pe care oamenii ăștia l-au pierdut, dragii mei, spiritual, din dorința strictă de a câștiga doar din punct de vedere material, știți că ce a fost? Părtășia cu Dumnezeu. Oamenii ăștia, primul lucru spiritual pe care l-au pierdut a fost părtășia cu Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii ăștia locuiau unde? În Betleemul Iudeii. Ce e așa important? Dragii mei, pe vremea aceea nu erau biserici cum sunt astăzi. La 35 de kilometri nord de localitatea lor, de Betleemul Iudeii, la 35 de kilometri nord, se găsea o localitate și o zonă importantă în viața spirituală a poporului evreu, și anume Shiloh. Shiloh, dragii mei, era centrul spiritualității poporului evreu. Acolo, dragii mei, veneau oamenii să se închine lui Dumnezeu. Uitați-vă în cartea Samuel. Alții veneau anual, alții veneau lunar, alții veneau săptămânal să se închine la Shiloh, să aibă părtășie cu Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că, dragii mei, la Shiloh era un element foarte important prezent, și anume chivotul lui Dumnezeu. Chivotul lui Dumnezeu, dragii mei, în vremea aceea reprezenta prezența lui Dumnezeu, garanta prezența lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu îi poruncește lui Moise să construiască chivotul acela, dragii mei, al lui Dumnezeu, al legii, îi spune așa, Exod 25:22, zice, acolo, deasupra capacului ispășirii, practic spune, mă voi întâlni cu tine. Dragii mei, unde era Samuel când Dumnezeu i-a vorbit? Știți unde era? Într-o anexă de lângă chivotul lui Dumnezeu de la Shiloh. Pentru că acolo vorbea Dumnezeu. Acolo era biserica poporului evreu. Și în momentul în care oamenii ăștia, dragii mei, au plecat din Israel și s-au dus în Moab, n-au mai avut biserică. Și acolo n-a mai fost prezent Dumnezeu, pentru că acolo era cinstit Chemosh. Și oamenii ăștia, dragii mei, au pierdut părtășia cu Dumnezeu. N-au mai avut program de biserică, n-au mai avut loc unde să meargă și unde să fie prezent Dumnezeu. Binecuvântat fie Dumnezeul care este prezent în seara aceasta între noi. Dar, dragii mei, oamenii ăștia, din dorința de a câștiga strict material, de a avea o viață mai bună, doar din punct de vedere material, au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Știți care e problema cu Moabul? Nu poți trăi în Moab și să nu le preiai din obiceiuri. Despre asta e vorba. N-ai cum să stai în Moab și să nu te contaminezi cu spiritul Moabului. De aceea, Dumnezeu a poruncit respectiv lucrurile acelea. Al doilea lucru, dragii mei, pe care oamenii ăștia îl pierd din dorința de a câștiga, știți ce a fost? Au pierdut părtășia cu Dumnezeu. Al doilea lucru pe care l-au pierdut a fost, atenție, protecția lui Dumnezeu. Au pierdut protecția lui Dumnezeu. Pentru că spune aici, versetul 13, dragii mei, n-am citit, dar fiți atenți ce spune aici. Spune Naomi celor două nurori: nu fiicele mele, eu sunt mult mai amărâtă decât voi, pentru că, atenție, ce? Mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Și ce constată, dragii mei, Naomi? Constată că din dorința de a câștiga strict material l-a pierdut pe Dumnezeu, s-a dus în Moab și a pierdut protecția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că dacă vei citi Biblia cu atenție, veți regăsi deseori expresia aceasta: mâna lui Dumnezeu. Și de regulă, dragii mei, mâna lui Dumnezeu în Scriptură este asociată cu protecția lui. Gândiți-vă numai de pildă în testamentul spiritual al lui Moise, regăsit în Deuteronom 33. În versetul 27, Moise spune așa: Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui este un loc de scăpare. Pentru că, dragii mei, mâna Domnului înseamnă protecție. Mâna Domnului înseamnă protecție. Însă oamenii aceștia, dragii mei, familia aceasta, când au ales să meargă în Moab, neascultându-L, nebăgându-L în seamă pe Dumnezeu, neconsultându-se cu Dumnezeu, au pierdut protecția lui Dumnezeu și au pierdut mâna lui Dumnezeu, care era ca și protecție. David, dragii mei, au fost momente glorioase în viața lui. Omul ăsta care l-a învins pe Goliat cu o praștie, omul acesta care a învins popoare, omul ăsta care a biruit cu Dumnezeu luptă, în luptă după luptă. La un moment dat, David, dragii mei, trăiește o decadență spirituală cumplită. Păcătuiește. Și David ajunge să spună el cu gura lui în Psalmul 32:4 și zice: mâna ta, adică mâna lui Dumnezeu care înainte îl scotea biruitor din lupte, mâna lui Dumnezeu care era cu el și îl proteja, spune David, și mâna ta, spune. Și ce făcea de tata asta? Apăsa asupra ta, asupra mea, zi și noapte. David a pierdut pentru un moment, pentru o perioadă, protecția lui Dumnezeu. Și știți bine ce s-a ales. Vreau să precizez aici legat de protecția lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te protejezi de Dumnezeu? Să nu se atingă nimeni de tine? Să nu pățești nimic greu niciodată? Ca și cum spun cei cu Evanghelia Prosperității, n-ai voie nici să te răcești. Asta n-am știut-o, dar mi-a zis-o unul care e fan Evanghelia Prosperității, o zice ceva, zice, în conformitate cu crezul nostru, zice, dacă tu te răcești, n-ai treabă cu Dumnezeu, ești pe lângă Dumnezeu. Mă zic, m-am răcit de vreo 3 ori iar Nasar, zice, nu știu. Dacă ești copilul Domnului, nici măcar să te răcești n-ai voie. N-ai voie să mergi la spital pentru că Domnul binecuvântează tot timpul. Dragii mei, protecția lui Dumnezeu, vreau să mă înțelegeți, protecția lui Dumnezeu nu înseamnă absența răului din viața noastră, ci înseamnă limitarea lui de către Dumnezeu. Protecția lui Dumnezeu nu înseamnă, atenție, absența răului din viața noastră, ci înseamnă limitarea lui de către Dumnezeu. Este episodul lui Iov, în care diavolul vine și îi cere lui Dumnezeu să se lase să se atingă și spune Dumnezeu în primă instanță, te lasă, te atingi de tot ce are, dar de el pun graniță până aici, n-ai voie. Și în a doua instanță îi spune, bun, am văzut că e credincios, dar zice, lasă-mă să mă ating de trupul lui. Și spune Dumnezeu celui rău, diavolul zice, te lasă, te atingi de trupul lui, dar n-ai voie să iai viața. Pentru că Dumnezeu, dragii mei, pune graniță răului. Protecția lui Dumnezeu nu înseamnă absența răului din viața noastră, ci înseamnă limitarea lui. Dar mai apoi, dragii mei, protecția lui Dumnezeu nu înseamnă absența suferinței din viața noastră. Și, dragii mei, protecția lui Dumnezeu nu înseamnă că nu o să mai suferi, ci că în suferință Dumnezeu va fi cu tine. Aici este o mare diferență. În suferință Dumnezeu va fi cu tine. Imaginați-vă scena aceasta, de unde deduc argumentul ăsta. Imaginați-vă pe Pavel, ajunge la Roma, dita mai apostolul lui Dumnezeu, atletul lui Hristos, cum îl denumea Ioan Gură de Aur. Și ajunge Pavel, dragii mei, înlănțuit pentru Hristos. Și la vremea respectivă spun specialiștii și istoricii bisericii că în Roma, biserica era undeva între 250, dacă nu până în 300 sau 350 de membri. Și când a venit Pavel la Roma, întemnițat pentru Hristos, faima lui era cunoscută peste toate hotarele. Mă gândesc că au venit, dragii mei, frații din Roma la Pavel la temniță. Și au zis, Pavele, don't worry, toată lumea e cu tine, proteste ca în Piața Victoriei, să vezi, venim cu pancarde, îți băgăm cei mai buni avocați, stai liniștit, când ai prima înfățișare? Păi joi la 4. Toți, de la cel mai mic până la cel mai mare, vom fi aici lângă tine, vom protesta, nu te lăsăm, doar tu ești apostolul nostru. Și vine ziua procesului, ora 4, Pavel se uită în boxa acuzaților fiind, n-apare niciun avocat al apărării. În boxa cealaltă, o grămadă de avocații ai acuzării, le el nimeni. Și mă gândesc că o fi întrebat judecătorul, domnul Pavel, mai așteptăm? Vine cineva? Păi trebuie să vină frații, zic, mi-a promis că vin. Hai să luăm o pauză de 5 minute. Luați 5-10 minute și n-au apărut nimeni. Și ajunge să spună Pavel, dragii mei, în felul următor. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni. Nimeni. N-a fost cu mine. Toți frații m-au binecuvântat de la distanță. Și au zis, Domnul să-ți dea biruință, dar noi nu venim. Însă, știți care este marea diferență? Îl imaginez pe Pavel când scrie rândurile acestea lui Timotei. Dar Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Extraordinar. Protecția lui Dumnezeu nu înseamnă că nu o să mai suferi. Protecția lui Dumnezeu înseamnă că în suferință Dumnezeu va fi cu tine. Binecuvântat fie acest Dumnezeu credincios. Binecuvântat fie acest Dumnezeu, dragii mei. Frați și surori, putem să pierdem protecția lui Dumnezeu. Și uitați-vă la oameni în ziua de astăzi în ce își caută protecția. În firme de asigurări, de sănătate, de picioare, de știu eu, sunt o grămadă de firme de asigurări în ziua de astăzi, dar n-am găsit firmă de asigurări să zic că asigurăm viața veșnică. Ați văzut vreuna? Nu există așa ceva. Nimeni nu-ți poate asigura viața, dragul meu, cu adevărat. În 1997, prințesa Diana a Marii Britanii, apropo, era la Paris și era fugărită de paparații undeva prin Paris și au intrat într-un pasaj subteran. Avea o viteză mare, vrând să scapă de paparații ăștia, a intrat cu 100 și, nu știu, 150 de kilometri la oră cât avea, a intrat într-un parapet, într-o zonă subterană din Paris. Deși era într-una dintre cele mai sigure mașini de pe fața Pământului, un Rolls Royce sau un Mercedes, dacă nu mă înșel, ultra blindat, cu nu știu câte airbag-uri, ascultați-mă, una dintre cele mai sigure mașini din lume, au putut să o protejeze. Dacă nu te protejează Dumnezeu, degeaba. Dacă n-ai parte de protecția lui Dumnezeu în viața aceasta, ascultă-mă, nimeni nu te poate proteja. Familia aceasta, oamenii ăștia au pierdut protecția lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, când nu-i Dumnezeu să ne protejeze, e vai de capul nostru. Pentru că diavolul care e potrivnicul nostru caută să dea târcoale și dacă nu-i Dumnezeu acolo, are acces liber. Știți cum am înțeles? Știți ce am înțeles din scena răstignirii, dragii mei? Imaginea aceasta este una sublimă. Hristos care moare cu mâinile întinse la Golgota. Și pe bună dreptate foarte mulți s-au întrebat de ce tocmai moartea aceasta a ales-o Hristos. Atanasie cel Mare dădea un răspuns. Și anume că Mântuitorul a ales să moară cu mâinile întinse pentru că prin asta a vrut să ne transmită tuturor că ne îmbrățișează. Dar mai există, dragii mei, o imagine, zic eu, absolut minunată acestei scene a răstignirii. Hristosul care stă cu mâinile întinse. Știți ce înțeleg acolo? Înțeleg următorul lucru. Când ziua, când eu și cu tine, binecuvântata și minunata zi când noi ne-am întâlnit cu Dumnezeu și în ziua, dragii mei, când noi ne-am întâlnit personal cu Iisus Hristos, până atunci, până să-L declarăm pe Iisus Hristos ca Domnul și Mântuitorul personal al vieții noastre, noi eram undeva în fața lui Hristos, dragii mei, și diavolul avea acces liber la noi. Dar în momentul în care eu am spus cu gura mea, prin credință, Doamne Dumnezeule, începând de astăzi, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu și mă încred în Tine și îmi predau toată viața în mâna Ta. Când Tu și cu mine am rostit prin credință cuvintele acestea, știi ce s-a întâmplat? Hristosul acesta care stă cu mâinile întinse, dragii mei, a spus, începând de astăzi, pentru că mă declar Domnul tău, Domnul tău și Dumnezeul tău, de azi încolo nu mai stai în fața mea, de azi încolo du-te în spatele meu și de azi încolo mă voi duce eu înaintea ta. Și știți care este adevărul crucial aici, dragii mei? Este că atunci când diavolul vrea să ajungă la mine Știi cine este împotrivă?
Îi spune Iisus lui Satan, știi ceva? Dacă vrei să ajungi la El, trebuie să treci de mâinile astea.
De un singur lucru nu poate trece diavolul în universul ăsta. De brațele întinse ale lui Iisus Hristos, care înseamnă protecție. Dumnezeu să-și întindă mâinile înaintea ta. Dumnezeu să ne protejeze. Avem nevoie de protecția lui Dumnezeu. Ascultă-mă, de n-ar fi fost brațele întinse ale lui Iisus Hristos înaintea ta, ai fi fost mort de mult. De n-ar fi fost întinse brațele lui Iisus Hristos, ai fi fost distrus de mult. Binecuvântate fie brațele care s-au întins înaintea noastră și Dumnezeu ne-a dat protecție. Însă, dragii mei, familia aceasta, Naomi, a pierdut protecția lui Dumnezeu. Al treilea lucru pe care îl pierd oamenii ăștia. Ce poți să pierzi când vrei să câștigi? Au pierdut mai apoi, dragii mei, cercetarea lui Dumnezeu. Au pierdut cercetarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă următoarea scenă. În timp ce Naomi era în depresie, în suferință, în agonie, în Moab, în lipsuri și în suferință, știți ce află? Află următoarea veste. Fiți atenți. Apoi s-a sculat ea și nudrorile ei ca să se întoarcă în țara ei, din țara Moabului. Căci aflase unde? În Moab. Că ce făcuse Domnul în Israel? Cercetase pe poporul său și îi dăduse pâine. Și în timp ce Naomi își distruge viața Moab cu familia ei, Dumnezeu cercetează pe poporul său și dă pâine. Știți ce a pierdut Naomi în Moab fiind? Cercetarea lui Dumnezeu. Ea în Moab, Dumnezeu lucrează în Israel. Dumnezeu cercetează Israelul. Dragii mei, când ești spiritual, vorbesc, într-un loc, într-un timp și într-o stare nepotrivită, vei pierde întotdeauna cercetarea lui Dumnezeu. De câte ori n-a vrut Dumnezeu să-ți vorbească? De câte ori n-a vrut Dumnezeu să te cerceteze? Și tu ai spus nu. Sau nu-i pentru mine mesajul ăsta? Sau nu-i pentru mine lucrul ăsta? Dumnezeu a vrut să te cerceteze. Dar pentru că erai într-un loc nepotrivit, într-o stare și într-un timp nepotrivit, ai pierdut cercetarea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la o biserică, mă îngrozește episodul ăsta când îl citesc în Biblie, biserica din Laodicea. Despre biserica asta, dragii mei, am putea spune că în secolul 21, cel puțin undeva pe tărâmul american, ar îndeplini condițiile de mega church. Biserică prosperă, biserică în care totul mergea bine. Și ăștia se credeau pe val. Și spune Dumnezeu, de fapt, tu ești ce bogat. Tu ești sărac, orb, nenorocit. Asta era starea spirituală a bisericii din Laodicea. Și atenție, imediat după aceea, știți unde e Hristos în raport cu biserica asta? Asta e șocant detaliu. Zice Iisus acolo către biserica din Laodicea. Zice, iată eu stau unde? Deci ăștia făceau worship în biserică în Laodicea. Erau toți cu mâinile pe sus. Praise the Lord. Și our God, nu știu ce aici, awesome God. Și spuneau că Domnul e aici. Știți unde era Hristos? La ușă. Hristos era la ușa bisericii, ușa închisă și Hristos bătea la ușă. Dar ăștia erau prea orbi, prea surzi, prea fără de Dumnezeu. Pentru că atunci când ești într-o stare nepotrivită, pierzi cercetarea lui Dumnezeu. Dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, în prologul din Ioan, capitolul 1, că a fost o vreme când cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. A fost o vreme când nevăzutul s-a făcut văzut. O vreme când neatinsul s-a făcut tangibil. A fost o vreme, dragii mei, când Dumnezeu s-a făcut om. Spunea Ioan Damaschin ca omul să devină Dumnezeu, să fie în Dumnezeu, cu alte cuvinte. Dragii mei, și a venit Hristos unde? La ai săi. Și ce au făcut ai săi? Nu l-au primit. A venit la evrei, oameni buni. A venit în Ierusalim și a predicat în Ierusalim. Și a făcut minuni și miracole. Și semne și minuni în Israel și în Ierusalim în mod special. Și, dragii mei, cu toate acestea, în ultima săptămână petrecută, dragii mei, în săptămâna înaintea patimilor, în ceea ce spunem noi, Duminica Florilor, dragii mei, spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos se retrage undeva seara pe muntele măslinilor. Se uită spre Ierusalim și începe să plângă.
Și știi ce plânge Hristos? Pentru că n-ai cunoscut ce? Vremea cercetării tale. Ți-am vorbit, ți-am predicat, ți-am trimis proroci, ai văzut semne și minuni cu ochii tăi, te-am cercetat și tu nu ți-ai lăsat. Și spune Iisus, din cauza aceasta vor veni peste tine vremuri în care nu o să mai rămână aici piatră pe piatră. Și fiți atenți, după Hristos vin romanii. Asta era undeva în anul 34 după Hristos. În anul 69 și anul 70, Titus și Vespasian, cei doi împărați romani, vin și împresoară Ierusalimul. Și fiți atenți ce spune istoricul roman Tacit, că în interiorul Ierusalimului, în timpul asediului, erau comasați 600 de mii de evrei. Atâți erau în interiorul zidului, sperând că vor scăpa cu viață de asediul roman. Și spune mai apoi Iosifus Flavius, un alt istoric mare al Antichității, spune că în viață, din Ierusalim am mai ieșit, știți câți oameni? 97.000 din 600.000. Faceți o simplă socoteală. Sunt 503.000 de oameni morți, peste jumătate de milion de oameni care au murit în timpul asediului roman. Și știți de ce au murit oamenii ăștia? Pentru că înainte cu câțiva ani de zile, Hristos a cercetat, Hristos le-a vorbit, Hristos le-a spus să-și schimbe viața, Hristos le-a predicat Evanghelia și au spus nu lui Dumnezeu. Și după oameni buni, după Hristos vine diavolul. După viața care aduce Hristos vine moartea. Și oamenii ăștia, dragii mei, au pierit acolo. Pentru că Dumnezeu a vrut să le vorbească, i-a cercetat și ei, au pierdut cercetarea lui Dumnezeu. Familia aceasta în Moab, dragii mei, pierd și ei cercetarea lui Dumnezeu din Israel. Și mai există un lucru pe care l-au pierdut și pe care le putem pierde și noi. Ce poți să pierzi când vrei să câștigi? Părtășia cu Dumnezeu? Nu mai ai biserică, nu mai ai timp de biserică, ai prea multe joburi, ești prea obosit să mai vii la biserică, să-ți mai pese de biserică, să mai asculți o predică, să te mai poți ruga, ești prea obosit. Și pierzi părtășia cu Dumnezeu, pierzi protecția lui Dumnezeu și te întrebi de ce vine cazuri val după val în familia ta. Frate, dar nu mai știu ce se întâmplă cu mine, că nu mă mai înțeleg, zice, la mine îi iad în familie. Dar când ai fost la biserică ultima dată? Păi acum s-o lună. Când ai citit ultima dată Biblia? Când te-ai rugat? Când ai plâns ultima dată? Nu mai aduc aminte. Dar știu că acum am necaz în familie. Și pierzi, și pierdem, dragii mei, protecția lui Dumnezeu. Dumnezeu își lasă mâinile jos și diavolul are acces liber în viața noastră. Pierdem mai apoi cercetarea lui Dumnezeu. Dar mai pierdem ceva, dragii mei, când vrem să câștigăm. Și anume, știți ce au pierdut oamenii ăștia? Binecuvântările lui Dumnezeu. Ce poți să pierzi când vrei să câștigi? Poți să pierzi poate lucrurile care îți sunt cel mai dragi, și anume binecuvântările lui Dumnezeu. Experiența lui Naomi în Moab în cei 10 ani de zile, deși nu sunt scriitor, m-am gândit că dacă aș scrie o carte pe tema asta biblică, la unul dintre capitole i-aș pune vorba românească. Ce am avut și ce am pierdut. Hai să ne uităm puțin ce a avut familia asta înainte de Moab. Oameni buni, au avut familie. Naomi a avut o familie. A avut un soț și a avut doi copii. Și în Moab i-a pierdut pe toți trei. Dragii mei, putem să pierdem binecuvântările familiale. Eram în America, anul trecut. Și am stat de vorbă cu un frate. E realizat din punct de vedere financiar, foarte tare. Trăiește American Dream. E bogat. Și știți ce mi-a zis cu ochii în lacrimi? Și Dorel, la ce folos? Că am venit din România, am ajuns în America, am muncit, zice, am muncit zi și noapte. Am câștigat o grămadă de bani. Și acum pruncii mei sunt discoteci. Unul din ei dependent de droguri. La ce folos? La ce folos casa pe care o am, mașinile pe care le am, dacă pruncii mei sunt pierduți? Le-aș da toate înapoi, numai să le băi pe Dumnezeu. Dragii mei, când uităm de Dumnezeu, când uităm de Dumnezeu și vrem numai materie, ne vom pierde familia. Ne putem distruge familia. Ce au mai pierdut oamenii ăștia? O altă binecuvântare, pe lângă binecuvântarea familială, oameni buni, oamenii ăștia au pierdut și binecuvântările materiale, culmea, pentru care s-au dus acolo. Că la ei spune Biblia că erau foamete, dar fiți atenți ce spune aici în versetul 21, Naomi, la plecare eram în culmea. Știți cum era femeia asta? Adică la tine e foamete în țară, la tine e necază, îi zice, dar tu ca și copil al lui Dumnezeu, știți cum era ea? Eram în belșug. Adică oameni buni, oamenii ăștia nu sufereau, nu de asta neapărat s-au mutat în Moab. Și spune, și zice, acum Domnul mă aduce înapoi cum? Buzunarele goale. Zero pe credit card, nimic nu mai am. Pentru că a pierdut până și binecuvântările materiale, dragii mei. Deci să înțelegem ceva, să ai ceva, și nu puțin, ci spune Biblia, belșug, alții mor de foame și tu ești în belșug. Să vrei mai mult și după aceea să te alegi cu ce? Cu mulțimea vie de matematic. Cu nimic. Pentru că, dragii mei, putem să pierdem binecuvântările materiale. Putem să, să pierdem binecuvântările familiale, dar putem să mai pierdem, dragii mei, și binecuvântările spirituale. Îți pierzi familia, pierzi material și îl pierzi pe Dumnezeu. Ce poți să pierzi când vrei să câștigi? Multe lucruri au pierdut oamenii ăștia, spiritual vorbind. Experiența lor în Moab a fost una tristă, dramatică. Am citit un sociolog american, foarte reputat, profesor la Harvard. Și omul ăsta a făcut un studiu. 25 de ani am muncit la studiul ăsta. Și a ajuns la următoarele concluzii. E o muncă de viață aici, de o generație. Omul ăsta a socotit că în medie un om, atenție, în viață, alege de circa 773.000 de ori. De atât de multe ori alege un om în viață. E vorba aici de alegeri simple, de pildă, ce mănânci? Păi simplu, dacă nu stai foarte bine cu banii, deschizi frigiderul, îi eternul iaurt și eterna și fascinanta pâine. Alegeri simple. Dacă stai mai bine, nici nu mai știi, foie gras cu ce să-l asociezi, să-l asortezi, bun. Alegeri de genul, nu știu, trebuie să vin la biserică. Cu ce mă îmbrac? Păi, mai ales la surorii mai greu. Ce se poartă anul ăsta? Mov, am auzit că se poartă. La ultima defilare la modă la Paris s-a spus că mov e culoarea anului. Hai să vedem ce am putea să asortăm aici. Nu știu, geanta cu tare, cu pantofii și stau, surorile au o contemplație existențială acolo în fața dulapului și mai și întârzie o jumătate de oră la biserică, nu se pot decide cu ce să vin la biserică. Acum, de noi e mai simplu. Cravat, un sacou, merge. Alegeri simple în viață. Vin mai apoi, dragii mei, alegerile mai grele. Ce școală să iei? Unde să te muți? Unde? Când? Cu cine să te căsătorești? Oh, multă inspirație trebuie să ai acolo. Mult post și multă rugăciune. Știți că, apropo, se spune că rugăciunea pentru căsătorie e singura care trebuie să o faci cu ochii deschiși. Da. Rugați-vă și uitați-vă în același timp. Prin credință, bineînțeles. Alegeri importante în viață. Și atenție, un om alege în viață de 773.000 de ori. Dar știți ce spune studiul ăsta? Acestui american, că după aceea omul ajunge să regrete 163.000 de decizii. Alegem de 773.000 de ori, regretăm mai apoi 163.000 de decizii proaste în viață. Știți ce m-am gândit? Fiind puțin mai bacovian de felul meu, gândindu-mă și la moarte de multe ori, am zis, bun, cum este să mori, apăsat de 163.000 de decizii proaste în viață? Foarte greu. Foarte greu. Ascultă-mă, vreau să spun ceva în seara asta. Eu, cel care îți vorbesc, sunt un om care în viață a luat o grămadă de decizii proaste. De atâtea ori am dat-o în bară, românește vorbind, în cel mai pur și adevărat sens al cuvântului, că m-a dorut capul rău de tot. Deși nu se vede, am dat de multe ori tare cu capul ăsta. Atâtea decizii proaste am luat în viață pe care le regret. Sunt lucruri pe care le-am făcut în viață și nici măcar nu le mai pot îndrepta acum. Dar vreau să vă spun ceva. Există o decizie. Există o alegere între cele 773.000 din viață. E una singură pe care, dacă o iai, le va șterge pe toate celelalte și celelalte decizii proaste din viață nu vor mai avea niciun efect. Și știți care e decizia asta? Știți ce a decis Naomi? Buzunarul gol, fără familie, fără nimeni. Depresie, anxietate, terminată din toate punctele de vedere. A stat în praful Moabului într-o zi și auzind că Dumnezeu cercetează pe poporul său în Israel, a zis, știi ceva? Mă voi întoarce acasă. Atenție! Eu n-am ținut predica asta să vă spun să vă întoarceți acasă în România, nu despre asta e vorba. Nu e vorba de întoarcere fizică aici. Moabul astăzi nu e o locație geografică. Atenție! Moabul astăzi nu e o locație geografică. Moabul poate să fie inima ta. Moabul poate să fie în mintea ta. Moabul poate să fie în sufletul tău. Moabul poate să fie în ochii tăi. Nu știu în ce fel de Moab trăiești. Dar știu ce a decis Naomi. Naomi s-a scuturat praful depresiei și al necazului în viață într-o bună zi și a ridicat ochii și a zis, știi ceva? Am dat o îmbară rău de tot. Mi-am pierdut și soțul, mi-am pierdut și copiii și nu mai am nimic aici. Dar mă voi întoarce acasă. Mă voi întoarce înapoi la Betleem. Mă voi întoarce că știu că acolo e Shiloh și e prezent Dumnezeu. Nu știu cum, dar știu că într-un fel sau altul Dumnezeu se va îndura și de mine. Știu că și dacă o să mă tărăsc în viață până ajung acolo și dacă nu o să mai am nimic, nu mă mai interesează, măcar știu că o să-L am pe Dumnezeu. Și dragii mei, Naomi ia cea mai bună decizie și se întoarce acasă la Betleem. Se întoarce cu alte cuvinte, oameni buni, la Dumnezeu. În această seară nu știu câte decizii proaste ai luat în viață. Nu știu de câte ori ai dat-o în bară, nici nu mă interesează. Poate ți-ai făcut inventarul, poate că nu mai ții numărul deciziilor greșite din viață. Dar știu ce poți să faci în seara asta, prieten drag, frate și soră. În seara asta te îndemn în numele lui Iisus Hristos să te ridici și tu. Cum s-a ridicat la un moment dat Naomi, ridică-te din praful păcatului. Ridică-te din praful suferinței în care ești. Ridică-te de acolo unde ești căzut, din groapa păcatului. Ridică-te în numele Domnului și întoarce-te acasă la Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu care te așteaptă cu brațele deschise. E un Dumnezeu care primește fiii risipitori. Știți ce a spus fiul risipitor când a pierdut tot, când n-a mai avut nimic? Rușine, faliment, depresie, anxietate, întuneric, inimă zdrobită. Știți ce a spus omul ăsta? Mă voi întoarce acasă la tatăl meu. Unde să te mai întorci dacă nu la Dumnezeu? Naomi se întoarce în Israel. Și treaptă cu treaptă, treaptă cu treaptă, cunoașteți cartea bine, Dumnezeu o binecuvântează din nou pe femeia aceasta. Și intră în linia genealogică, ea și cu nora sa Rut Moabita, în linia genealogică, știți a cui? Ale lui Iisus Hristos. Extraordinar cum binecuvântează Dumnezeu oamenii care se întorc la El. În seara asta, repet și spun, nu știu ce ai pierdut. Poate că ai pierdut părtășia cu Dumnezeu și nu o mai ai. Poate că ai pierdut protecția lui Dumnezeu și te uiți în viața ta și vezi că diavolul își bate joc de tine. Poate că ai pierdut binecuvântările lui Dumnezeu și vezi că totul se scurge printre mâini. Muncești o săptămână și nu te alegi cu nimic. Absolut nimic, decât cu ciudă. Poate te uiți în această seară în viața ta și îți dai seama că de mult n-ai mai plâns, de mult n-ai mai simțit prezența lui Dumnezeu, de mult n-ai mai fost cercetat, de mult n-ai mai simțit acea voce blândă a lui Dumnezeu care te îndeamnă să vii la El. Vreau să-ți dau o veste bună. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Maleahii, capitolul 1, versetul 2, așa vorbește Domnul oștirilor. Asta e cea mai tare prorocie.
Știi ce spune acolo? Întoarceți-vă la mine, zice Domnul oștirilor, și mă voi întoarce și eu la voi. Ia în această seară această decizie bună, să te întorci la Dumnezeu cu toată inima ta, cu toată ființa ta. Spune-i: Doamne, am păcătuit, știu, recunosc, Doamne, ăsta sunt, în praf, nu mai am nimic, mâinile goale, dar Iisuse, inima asta mi-a pustită, strigă după tine, Doamne, am nevoie de tine, Doamne, vină în viața mea, Doamne, mă întorc la tine, mă întorc în Israel, Doamne, în seara asta mă întorc înapoi la Dumnezeul care binecuvântează, mă întorc la Shilo, unde-i prezența ta. Mă rog acolo unde și mă întorc unde tu mai cercetezi. Mă rog, Doamne, unde binecuvântezi. Mă rog, Doamne, unde este protecția ta. Mă întorc unde este prezența ta, Iisuse. Mă întorc la tine. Pentru că nu mai am nimic. N-ai vrea să te întorci la Domnul în seara asta? Hai să ridicăm în picioare. Întoarceți-vă la Dumnezeu. N-ați pierdut destul? Nu v-ați săturat să tot pierdeți și să tot pierzi în viață? Nu te-ai săturat să fii loserul de serviciu al diavolului? Tânăr drag, nu te-ai săturat să-și bată diavolul joc de tine în fiecare zi? Prin patim, prin pofte carnale, să-și bată joc de tine, să te târască cum vrea. Nu te-ai săturat să porți lanțuri la mâinile tale? Nu te-ai săturat să nu-ți mai poți controla privirea? Ochii tăi să fie captivi? E unul în seara asta aici care vrea să te elibereze. E unul în seara asta aici care vrea să-ți vorbească. Și vrea să-ți vorbească chiar acum, în această rugăciune. Poți să experimentezi prezența lui Dumnezeu. Poți să experimentezi protecția lui Dumnezeu în seara asta. Poți să experimentezi cercetarea lui Dumnezeu. Poți să experimentezi binecuvântarea lui Dumnezeu în seara asta. Poți să fii prins de puterea lui Dumnezeu. În seara asta, lanțurile care sunt în jurul minții tale pot fi rupte în numele lui Iisus Hristos. Eu vorbesc astăzi, dragii mei, și cred într-un Dumnezeu puternic, într-un Dumnezeu care schimbă, într-un Dumnezeu care întoarce oamenii la El. Ai luat o grămadă de decizii greșite în viață. Ia în seara asta decizia aceasta de a te întoarce cu toată inima ta la Dumnezeu până nu-i prea târziu. Până nu-i prea târziu, întoarce-te la Dumnezeu. Până nu-i prea târziu, îndreaptă-ți ochii, ridică-te în numele Domnului, fii vertical începând din seara asta. Nu mai sta gârbovit, nu mai privi la materie și la pământ, la 50 de lire, la 100 de lire în plus. Nu-ți compromite mântuirea, nu-ți compromite sufletul, nu-ți compromite veșnicia pentru nimicul acestei lumi. Tu ai nevoie de Dumnezeu, eu am nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de brațele lui Dumnezeu. Avem nevoie de Iisus Hristos, oameni buni, țara asta. De El avem nevoie. Până nu-i prea târziu, întoarce-te la Dumnezeu. Am ajuns în Statele Unite în urmă cu 3 ani, când am fost prima dată, am ajuns într-un orășel, într-un oraș de pe coasta de vest, unde locuiesc mai mulți români. Și când am ajuns, era sâmbătă, m-au luat 2 frați de la aeroport, și m-au dus cu ei și zice: Dorel, la noi aici, zice, e o mare dramă, zice, în comunitatea românească. Dar zice: ce s-a întâmplat? Zice, un băiat, de-al nostru, crescut în biserică, tocmai, zice, a murit ieri. Și mâine e mormântarea. Și mi-au povestit viața lui. Tânăr, ajuns în America, făcut bani, a început să câștige tot mai bine. S-a căsătorit, a avut o fetiță, numai că s-a îndepărtat de biserică. S-a îndepărtat de biserică, câștigând tot mai mult material, a început să piardă spiritual, teren spiritual. Și a început să consume droguri. La început, droguri ușoare. După aceea, droguri din ce în ce mai puternice. Și a ajuns la metamfetamina. Un drog sintetic care distruge neuronii, îți face praf. Și a luat o supradoză săptămâna aceea și a intrat direct în coma. Și fiți atenți, era în comă de câteva zile și la un moment dat a avut un moment inexplicabil medical când și-a revenit. S-a ridicat în capul oaselor în pat, era mama lui acolo și a zis: trimite, cheamă repede prietenii mei.
prietenii cu care prizau droguri împreună. Oameni crescuți în biserică. Și au zis, cheamă-i repede, ăștia erau jos, beau cafă. Eu chemam pe toți repede și le-au zis așa, ascultați-mă bine. Ascultați-mă bine ce vă spun acum. Pentru mine e prea târziu. Dar voi mai aveți o șansă. Pocăiți-vă. Întorceți-vă la Dumnezeu. Pentru mine e prea târziu. S-a așezat înapoi în pat și, dragii mei, câteva minute mai târziu a murit. Mesajul lui mă răscolește și astăzi. Pentru mine e prea târziu, dar pentru voi mai există o șansă. Nu trebuie să te dogezi să distrugi viața. E suficient să nu mai ai părtășie cu Dumnezeu. E suficient să nu mai fii unde cercetează Dumnezeu. E suficient să nu mai fii păzit de Dumnezeu. De aceea în seara asta, dacă ești aici și vrei să te întorci la Dumnezeu, spune acolo unde ești lui Dumnezeu asta. Acolo unde ești, începe să te rogi chiar în momentele acestea. Spune, Doamne, vreau să mă întorc la Tine. Pune-ți mâna la inimă acolo unde ești, prieten drag, frate și soră. Pune-ți mâna la inimă. Nu te pun să zici o mână sus neapărat în seara asta, dar acolo unde ești, du mâna în dreptul inimii tale și spune, Doamne, intră în inima mea în seara asta. Mă întorc din toată inima la Tine, Iisuse. Mă întorc la viață. Mă întorc la Dumnezeul care binecuvântează. Mă întorc la Dumnezeul care schimbă. Mă întorc la Dumnezeul care dă putere. Mă întorc la Dumnezeul care are putere să rupă lanțurile păcatului, a vicilor și a dependenților. Mă întorc la Tine, Dumnezeule. Doamne, îmi pun mâna la inimă pentru că Iisus este goală. Și, Doamne, vreau ca în inima mea să iasă tot păcatul. Vreau să iasă tot ce este rău. Curăță-mi inima în seara asta, Iisuse. Și intră, Doamne, în inima mea. Intră, Doamne, în sufletul meu în seara aceasta. Pentru că vreau să mă întorc la Tine din toată inima mea. Până ies har, până nu-i târziu. Doamne, mă întorc la Tine. Doamne, ne întoarcem la Tine seara asta. Am pierdut o grămadă din punct de vedere spiritual. La ce folos, Iisuse, că am câștigat material dacă am pierdut spiritual? La ce folos, Doamne, dacă nu mai suntem cercetați? La ce folos, Doamne, tot materialismul ăsta dacă nu mai suntem binecuvântați spiritual și familial? La ce folos, Doamne, că nu mai avem părtășie cu Tine? La ce folos, Doamne, că nu mai simțim fiorul prezenței Tale? Doamne, ne rugăm în această seară și stăm cu mâna la inimă și spunem, Iisuse, vină în inima noastră și fă ca inima aceasta mea, Iisuse, să bată numai pentru Tine începând din seara asta. Doamne, te pun pe Tine pe primul loc în viața mea. Doamne, îmi schimb prioritățile în seara asta. Îmi schimb viața, Iisuse. Mă întorc la Tine, Iisuse, cu plânset, cu boce și cu lacrimi, Doamne. Am pierdut totul, dar, Doamne, vreau să câștig totul. Dacă Te am pe Tine, Iisuse, nu contează cât am pierdut. Dacă Te am pe Tine, Iisuse, am totul și sunt o binecuvântare. Mă întorc la Tine, Iisuse. Mă întorc înaintea Ta, Dumnezeule. Și știu, Doamne, că mă vei primi cu brațele deschise, cum ai primit-o pe Naomi, Doamne. Mă vei primi și pe mine în seara asta. Doamne, primește-ne în seara aceasta. Primește oamenii aceștia care vor să vină la Tine, Iisuse. Primește oamenii, Dumnezeule, care s-au hotărât de o viață de umilință spirituală, care s-au hotărât, Doamne, să nu mai fie prăpădul diavolului, ci vor să fie, Doamne, binecuvântarea Ta, Iisuse. Ne întoarcem la Tine, Iisuse, în seara asta. Ne întoarcem, Dumnezeule, cu toată viața noastră, pentru că vrem părtășie cu Tine, Iisuse, pentru că vrem cercetarea Ta, Iisuse, pentru că vrem protecția Ta, pentru că vrem binecuvântările Tale. Doamne, întoarce-Te la noi, pentru că și noi, Doamne, vrem să ne întoarcem cu toată fața spre Tine seara asta. Ești Dumnezeul de care avem nevoie. Ești Dumnezeul pe care îl căutăm. Ești Dumnezeul după care tânjim. Ești pacea pe care vrem să o avem în inimă. Inima noastră zdrobită, Doamne, e bolnavă și are nevoie să intre în ea medicul medicilor. Intră în inima mea, Iisuse. Intră în inima mea și nu mai ieși niciodată din ea, Iisuse. Iartă-mă, Dumnezeule, că mi-am umplut inima cu Moabul. Scoate Moabul din mintea mea. Scoate Moabul din inima mea. Scoate Moabul din viața mea, Iisuse. Și fă, Doamne, să fie numai prezența Ta acolo. Mă închin, Doamne, și ne închinăm înaintea Ta, Iisuse, pentru că ești Cel de care avem nevoie. Binecuvântat fie numele Tău. Doamne, ne-am săturat să pierdem. Vrem să câștigăm. Și un singur lucru vrem să câștigăm. Vrem să Te câștigăm pe Tine, Doamne. Și viața cea veșnică. Amin.